Semnele Lumii la Radio România Actualități.
Ediția de față folosește materiale difuzate în data de 16 martie 2016. Bună seara! La microfon se află Radu Comănescu. V-am promis data trecută că ne vom concentra astăzi asupra unor efecte pe care le are energia în existența civilizației umane. Vreau să mă țin de cuvânt. Deschidem capitolul al patrulea cu ajutorul domnului profesor universitar dr. Mircea Duțu, președintele Universității Ecologice din București.
După ce avea să-și exploareze propria-i forță și cea a animalelor, omul a început să recurgă la energiile conținute în natură. Mai întâi vântul, energia eoliană, șcăderile de apă, energia hidraulică și capabilă să-i furnizeze o capacitate crescândă de muncă, de lucru mecanic pentru folosirea mașinilor, mașini unelte, cazane și motoare. Energia era atunci furnizată de un carburant, lichid ori gazos, rezultat din energie fosilă sau nu. Cum energia e necesară oricărei întreprinderi umane, aprovizionarea cu surse de energie a devenit una dintre preocupările majore ale societăților umane. Ca urmare, și în condițiile de astăzi, se pune mult accentul pe energia ca sursă naturală. Și în această calitate, ea nu este un bun în sine, ci mai degrabă unul intermediar, care permite satisfacerea altor nevoi în producția de bunuri și servicii. Energia poate fi clasificată și după sursele sale. Sunt astfel energii neregenerabile, cele care provin din surse epuizabile, precum petrolul, cărbunele sau gazul natural. Dimpotrivă, energiile regenerabile sunt virtual infinite, rămânând neschimbate, exploatate sau nu, precum energia eoliană sau cea solară.
Ceea ce tocmai am ascultat mă determină să vă invit în Olanda, unde ne așteaptă colega mea, Claudia Marcu.
Olanda este singura țară din lume unde un tribunal a amendat o politică a guvernului, iar aceasta este politica de mediu. O decizie istorică în cazul deschis anul trecut împotriva guvernului de o organizație neguvernamentală susținută de aproape 900 de cetățeni. Judecătorul a decis că până în 2020 guvernul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a reduce nivelul emisiilor de carbon cu 25% față de anul 1990. Măsurile luate de Olanda pentru reducerea emisiilor de carbon sunt considerate relativ modeste, ca de exemplu facilitățile financiare pentru mașinile electrice. Sigur că decizia nu este deloc pe placul guvernului, care are la dispoziție calea de apel, însă puțin probabil ca decizia finală să fie alta. În aceste condiții, Olanda ar avea la dispoziție extrem de puțin timp pentru a-și atinge ținta. Tehnic este posibil, spun specialiștii. Politic însă situația se complică, pentru că trebuie închise centralele pe cărbuni și extinsă utilizarea gazului. Mixul energetic al Olandei este în acest moment format din gaz, petrol, cărbune, electricitate, energie nucleară și energie durabilă. Aceasta din urmă ar trebui să domine până în 2020, dar Olanda este cu mult sub media europeană. Conform datelor Eurostat, doar 4,5% din totalul consumului de energie vine din surse durabile, ca soare, vânt și biomasă. În acordul pentru energie, Olanda a promis că până în 2020 va ajunge la 14%, iar în 2050 sursele de energie vor fi în totalitate durabile. Până în 2020, toate turbinele eoliene de pe teritoriul olandez trebuie să alimenteze cu electricitate 3 milioane de gospodării. Guvernul a aprobat înființarea unor adevărate parcuri eoliene, 11 la număr pe uscat, dar și 3 parcuri eoliene în Marea Nordului. Numai acestea ar trebui să alimenteze cu energie electrică în 2020 alte 5 milioane de gospodării. În ceea ce privește energia solară, guvernul investește în dezvoltarea unei tehnici mai ieftine pentru panourile solare. În același timp, ajută financiar consumatorii, fie ei fizici sau comerciali, să investească în instalarea de panouri solare. Jumătate din energia folosită în prezent de Olanda înseamnă gaz. Unul din cele mai importante zăcăminte se află în nordul țării. În 1959, Olanda a descoperit aici gaz natural, 2600 de miliarde de metri cubi, iar exploatarea a început în 1963. Cu un volum de extracție de 50 de miliarde de metri cubi pe an, rezervele de gaz din nordul țării vor fi epuizate în aproximativ 16 ani. În plus, cu tremurele produse zilnic de exploatarea zăcământului au afectat mii de case și au dus la proteste ale locuitorilor, care au cerut încetarea exploatării. Însă Olanda nu este gata să închidă această exploatare, care ar însemna import de gaz de la ruși, un subiect sensibil nu numai pentru guvernul de la Haga. Ar mai fi gazele de șist. Regatul țărilor de jos ar avea rezerve de 200 până la 500 de miliarde de metri cub de gaze de șist. În ce formă, care ar fi costurile exploatării, ce tehnică de exploatare ar putea fi folosită, toate acestea rămân încă de aflat. Olanda vrea să ia o hotărâre legată de exploatarea gazelor de șist numai în contextul larg al mixului energetic. Trebuie puse în balanță toate alternativele, rezervele proprii de gaze naturale, importul de gaz din Rusia, gaze de șist importate din Statele Unite, energie solară, energie eoliană, energie nucleară, biomasa și așa mai departe. Forări de cercetare pentru gazele de șist ar putea avea loc în 2018, însă cei care se opun gazelor de șist devin din ce în ce mai puternici. După o consultare publică legată de energie în această primăvară, în ultima parte a anului, guvernul va veni cu o propunere concretă privind viitorul politicii energetice în regatul țărilor de jos.
Implicarea atât de activă a energiei în viața comunităților umane ne conduce inevitabil la geopolitică. Domnul general major Mihail Ionescu, directorul Institutului pentru Studii Politice de Apărare și Istorie Militară din cadrul Ministerului Apărării, a acceptat să ne prezinte câteva implicații geopolitice ale resurselor energetice.
O problemă extrem de importantă este aceea a legăturii energiei cu geopolitica. Referințele le fac la perioada în care utilizarea hidrocarburilor devine prioritară, iar din această perspectivă constatăm o geopolitică a surselor de hidrocarburi și de aici însemnătatea cu totul remarcabilă pe care o deține începând ca din al doilea deceniu al secolului trecut până astăzi Orientul Mijlociu, pentru că acolo sunt concentrate rezervele uriașe de petrol, sângele economiei globale astăzi, de la această geopolitică a surselor de petrol la o geopolitică sau la o strategie, dacă vreți, a conductelor de transport ale acestei bogății. Din acest punct de vedere, să luăm Marea Neagră pentru că este foarte apropiat de noi. Am fost martorii și eu și dumneata în ultimii 10-15 ani la adevărată înfruntare în ceea ce privește utilizarea Mării Negre ca o cale de transport a resurselor energetice din Asia Centrală, iar acum probabil și din Iran, către vest, în așa fel încât să fie evitată dependența Europei, a țărilor Uniunii Europene, de resursele energetice ale Rusiei transportate prin sau pe teritoriul prin intermediul Ucrainei. Iar o ultimă, dacă vreți, evoluție în acest domeniu, care arată cum energia și resursele energetice se împletesc cu evoluțiile globale, determinând pacea sau războiul, determinând prosperitate sau sărăcie, referindu-ne tot la Marea Neagră, dacă în noiembrie Turcia a doborât un bombardier rusesc la granița siriană, ceea ce până atunci fusese o decizie, construcția Blue Stream-ului, adică a transportului energiei rusești printr-o conductă pe Marea Neagră către Turcia, această decizie a fost abandonată, după cum această decizie fusese luată să înlocuiască sau streamul atunci când Rusia, după ocuparea Crimeei, a fost supusă sancțiunilor occidentale. Observăm cum planurile germano-rusești de a construi o nouă conductă Nord Stream pentru a transporta gazul în Germania din Rusia întâmpină rezistența atât a Ucrainei cât și a Poloniei, care consideră că această problemă nu este o problemă economică, cum o consideră Germania, Berlinul sau Moscova, ci este literalmente o problemă politică. Deci resursele energetice sunt însoțitoare, câteodată determinante, ale evoluțiilor politice globale. Spun asta pentru a arăta că urmărirea tranzițiilor în domeniul utilizării resurselor energetice, identificarea momentelor de vârf a utilizării acestora și începutul altor tranziții prin descoperiri de noi resurse energetice, cum este acum problematica energiilor regenerabile, ne facilitează înțelegerea evoluțiilor politice în istorie. Aici exemplele sunt nenumărate.
S-a vorbit mult și nu întâmplător despre Rusia. Să mergem deci acolo. Colegul meu Alexandru Beleavski, corespondentul nostru la Moscova, a pregătit bine itinerarul.
Anul trecut, economia rusă a intrat în recesiune pentru prima dată după 1998, înregistrând o scădere de 3,5%. Cauzele imediate sunt în număr de 3. Prăbușirea prețului la petrol, care a redus drastic veniturile bugetului federal, sancțiunile occidentale, care au tăiat accesul la sursele de finanțare din Statele Unite și Uniunea Europeană, și sancțiunile economice rusești la adresa Uniunii Europene și a Turciei, impuse din motive politice, care au provocat creșterea prețurilor la produsele agroalimentare și, în consecință, creșterea inflației. Cauza profundă însă, recunoscută ca atare de autoritățile de la Moscova, este nereformarea economiei, care rămâne dependentă de petrol ca de un drog, ceea ce în Rusia, inclusiv la cel mai înalt nivel, se numește seringa petrolieră. Pentru prima dată, anul trecut, veniturile bugetare din exportul de cereale le-au depășit pe cele din petrol și gaze, dar bugetul federal rămâne în continuare calculat pe baza prețului estimativ al petrolului în perioada următorului exercițiu bugetar. În anii în care petrolul a costat peste $100, bugetul era calculat la un preț de circa $90, ceea ce asigura un profit important. Afluxul de petrodolar a permis și acumularea unor rezerve de aur și valută de circa $550 miliarde și înființarea a două fonduri de stat de rezervă în valoare totală de câteva sute de miliarde de dolari. Aceste rezerve permit economiei ruse să supraviețuiască și în actualele condiții și menținerea stabilității sociale. Deși veniturile reale ale populației au scăzut, statul și-a respectat până în prezent toate obligațiile în domeniul majorării și indexării salariilor, pensiilor și alocațiilor. În acest an însă, când prețul petrolului oscilează în jurul valorii de $30 față de cea de 50 prevăzută în buget, guvernul a decis reducerea cheltuielilor bugetare cu 10% și adoptarea unui nou plan anticriză. Autoritățile și experții ruși consideră situația de pe piața petrolului anormală și întreținută artificial, posibil chiar intenționată împotriva intereselor Rusiei, având în spate Statele Unite și aliații acestora. Alții acuză politica Arabiei Saudite, care, pentru a-și menține cota de piață și a falimenta industria americana petrolului de șist, menține în mod declarat prețurile la un nivel scăzut și refuză să reducă producția. Indiferent de aceasta însă, afirmă atât experții cât și autoritățile, era prețurilor mari la energia trecut, iar economia rusă trebuie să învețe să trăiască în această nouă realitate. Marele companii petroliere rusești susțin că vor fi rentabile chiar și în condițiile scăderii prețului sub $20 barilul. Problema Rusiei este însă că principalele zăcăminte de petrol și gaze se găsesc în regiunile nordice, cu climă deosebit de rece, izolate și foarte greu accesibile. Deși este cel mai mare producător de petrol din lume alături de Arabia Saudită, Rusia nu are nicio influență asupra prețului mondial al petrolului. Una din cauze este necesitatea de a menține nivelul exporturilor de petrol, care asigură stabilitatea bugetului federal. O altă cauză constituie condițiile dificile în care sunt exploatate resursele rusești de petrol și gaze. Producătorii ruși n-au posibilitatea tehnică și economică de a-și ajusta din mers producția la variațiile pieței, așa cum o fac saudiții sau alți producători din zonele calde. O sondă petrolieră din nordul Siberiei, forată în permafrost, solul înghețat veșnic, trebuie să funcționeze permanent pentru a nu îngheța și nu poate fi oprită temporar pentru a reduce extracția. Dacă producția se menține la același nivel, dar vânzările scad, va fi nevoie de capacități de stocare suplimentare, a căror construcție cere bani și timp. Un alt aspect al situației îl constituie sancțiunile occidentale, care au blocat accesul companiilor rusești la tehnologiile ce permit exploatarea zăcămintelor din Arctica și Oceanul Înghețat, unde se află cele mai mari rezerve neexploatate deocamdată de petrol și gaze. Seriozitatea situației o arată și înțelegerea dintre Rusia și trei membri OPEC, Arabia Saudită, Venezuela și Qatarul, privind înghețarea producției de petrol la nivelul lunii ianuarie 2016, condiția fiind ca ceilalți membri OPEC să procedeze la fel. Preliminar s-a anunțat că la următoarea sa reuniune OPEC-ul va susține această inițiativă, însă peste câteva zile Arabia Saudită a declarat că deocamdată nu are intenția să reducă producția. Situația este complicată de conflictul din Siria, în care Rusia îl susține pe Bashar Assad, iar Arabia Saudită și Qatarul opoziția jihadistă, dar și de revenirea pe piața petrolieră a Iranului. Rusia speră că o creștere a prețului petrolului la $50 va echilibra interesele producătorilor și consumatorilor și va permite economiei sale să se înscrie pe o traiectorie de creștere, deși probabil numai devreme de anul viitor.
Ascultați Radio România Actualități.
Ascultați emisiunea Semnele Lumii, subiectul ediției Energia, forța creatoare a semnelor lumii, capitolul al patrulea. Domnul general-major Mihail Ionescu ne oferă o primă concluzie a discuției noastre.
Este extrem de important că energia creează diferențieri în ceea ce privește standardele de viață în omenire. Beneficiarii revoluțiilor industriale, Anglia a fost cea dintâi care a beneficiat de această revoluție industrială, beneficiarii acestei revoluții industriale au reușit să structureze societățile corespunzător. În ultima instanță, să știți că și ciclurile de afacere ale lui Schumpeter sunt calate, dacă vreți, corespund străpungerilor tehnologice în ceea ce privește descoperirea de noi resurse energetice sau de utilizare a lor, de la abur la electric și de aici la energiile regenerabile. Dar calculele arată că doar 15% din populația omenirii astăzi beneficiază de binefacerile pe care utilizarea performantă a energiei le poate aduce în domeniul standardelor de viață, iar din altă perspectivă este elocvent faptul că în anul 2000, de pildă, 10% din populația lumii consumă 40% din energia disponibilă. Date recente arată că astăzi această inegalitate a devenit o sursă de instabilitate socială la nivel global. Se vorbește de cei 99%, ceea ce este evident este că bogăția umană este concentrată jumătate-jumătate. 1% din populația globului are aproape jumătate, cealaltă jumătate aparținând celor 99%. Se concentrează și această bogăție în acei 1%. De pildă, dacă în 2010 numărul miliardarilor pe glob era de 388, deci puteau călători cu un avion de cursă lungă, în 2014 numărul lor s-a redus la 80 și pot călători într-un autobuz. În 2016 sunt estimația rămâne 62 și tot într-un autobuz să călătorească, iar către 2020 și mai puțin. Deci această concentrare explică și apariția unor noi teorii economice și l-aș cita aici pe Thomas Piketty, care vine și propune pentru eliminarea acestei instabilități sociale într-o carte celebră apărută acum 2 ani, în care arată cum taxa pe moștenire va juca un rol extrem de important pentru eliminarea beneficiilor celor care moștenesc pe cei avuți, încetând să proiecteze cei avuți bogăția lor în viitor și deci să determine instabilitatea socială. Dar mai este un lucru care trebuie iarăși avut în vedere. Este vorba de limita resurselor disponibile, inclusiv cele energetice. Dacă toată lumea astăzi în ființă, deci peste 6 miliarde de oameni, ar avea standardul de viață mediul american, ar fi nevoie de 5 planete Pământ și resursele a 5 planete pentru a asigura acest lucru. Dacă ar fi vorba de standardul mai scăzut al Angliei, am avea nevoie de 3 către 4 planete astăzi. Nu discutăm inegalitatea, discutăm energia, dar energia se află în toate, inclusiv în elementele suprastructurale, cum le-aș numi.
Energia se află în toate mai mult decât bănuim. Celebra formula lui Einstein, E egal cu MC pătrat, adică energia este egal cu masa ori viteza luminii la pătrat, demonstrează că noi înșine nu suntem decât energie condensată, multă energie condensată. Cred că aceasta este o încheiere vrednică de discuția noastră și, prin urmare, l-am rugat să vină în studio pe domnul fizician dr. Andrei Dorobanțu, cercetător la Institutul de Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei din Măgurele.
Se zice că materia prin care suntem alcătuiți noi, și numai noi, orice obiect solid, material din acest univers, ar fi un fel de energie condensată. Formula lui Einstein leagă masa indestructibil de energie.
O formulă are totdeauna doi termeni, unul în stânga, unul în dreapta. Termenii ăștia nu sunt unul mai deștept și altul mai prost, pe unul poți să-l dai afară și să rămâi numai cu termenul din stânga sau termenul din dreapta. Și atunci, da, așa este cum spuneți dumneavoastră, dacă așa cum este ea e egal cu MC pătrat, o citesc, masa îmi dă energie, dacă schimb unul cu altul cei doi termeni, spun energia creează masă. Numai că este un fenomen care în mod natural nu are loc, din motivul următor. Ca eu să pot din energie să fac masă, trebuie ca această energie să fie atât de mare încât eu n-am cum să o produc. Interesant, și vă mulțumesc frumos că ați pomenit cuvântul ăsta, pentru că ne așteptăm, noi nu o să mai prindem, nici măcar cel care visează la acel moment nu o să mai prindă. Ne așteptăm totuși într-un viitor care este absolut previzibil să vedem pentru prima oară producerea de masă din energie. În momentul în care laserii de mare putere, cel care va intra în funcțiune peste 2 ani la institutul la noi, la Măgurele, vom începe să știm cum să operăm cu ei, să ne antrenăm bine ca să operăm cu ei. Și atunci radiația unui laser de mare putere poate să fie folosită pentru a realiza ceea ce constituie visul ultim al lui Gerard Mourou, care a avut ideea laserilor de mare putere și în particular ideea Eli-ului. Și anume, iau laserul, îl bubui, iradiez cu un fascicol foarte puternic, o incintă în care există vid. Și cred că am mai vorbit noi odată, vidul nu este gol. Are în el o bolboroseală virtuală permanentă în care apar perechi particulă-antiparticulă, să zicem electron cu pozitron. Antiparticula este identică cu particula, cu excepția sarcinii electrice, care este de semn contrar. Electronul are sarcină negativă, pozitronul este absolut același lucru cu electronul, numai că are sarcină pozitivă și nu negativă. Se creează perechi particulă-antiparticulă, aceste perechi însă nu trăiesc, se anihilează reciproc imediat și dacă poți să creezi o pereche particulă-antiparticulă dintr-un foton, când ele se anihilează între ele, ele dau 2 fotoni. Deci observați, este primul pas spre o reacție în lanț. În momentul în care vin cu un laser de mare putere și îl focalizez într-o incintă cu vid, atunci există tehnici care să facă posibil ca interacția fascicolului cu vidul să fie atât de rapidă, deci într-un timp atât de scurt, încât să n-aibă când să se anihileze cele două particule și antiparticule, perechea respectivă. Și atunci reușesc, dintr-o potențialitate virtuală care există în vidul din vasul respectiv, să creez materie. Deci creez materie din energie. Și acum, dacă tot suntem la marginea visului, imaginați-vă că poate să apară la un moment dat o nouă filieră energetică în care să nu folosim ecuația lui Einstein așa cum o știm, de să creăm energie din materie, ci să schimbăm ordinea celor două părți ale ecuației, să creăm întâi materie din energie care redevine energie, care redevine materie, numai că la fiecare pas se dublează totul și atunci, ca la fisiune, am o nouă filieră pe care pot să scot energii, nici măcar nu ne putem gândi la ele. Ca să vă dau și numere, limita la care poate să aibă loc această, cum îi spune Gerard, spargere a vidului, este de 10 la puterea 29 W pe centimetru pătrat. Încă de la începutul funcționării laserului de 10 peta, care se va instala la institutul la noi la Măgurele, vom putea să ajungem repede la intensități de 10 la puterea 21, dar între 10 la 21 și 10 la 29 mai sunt 8 ordine de mărime, deci încă de 8 ori 10 cu care trebuie să mulțesc și este un lucru total nebanal de a reuși să-l faci.
Capitolul al 4-lea și ultimul se sfârșește aici. Eu sunt Radu Comănescu și vă invit să rămâneți alături de Radio România Actualități.